Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Europos komisija siūlo, kad Lietuva galėtų pretenduoti į daugiau kaip 6 milijardus, o tiksliau 6 milijardus 300 milijonų eurų užkūrimo Europos atsigavimo fondo, kurio bendra vertė įspūdinga 750 milijardų eurų. Didelės sumos, be jokios abejonės, apie tai, kiek tai gali pagelbėti iš tikrųjų atsigaunančiai ekonomikai, šiandien mūsų pokalbis su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Labą dieną, gerbiamas europarlamentare.
Gerą dieną visiems.
Nežinau, ar Europos komisijos paskelbta žinia gera, jog daugiau kaip 6 milijardai šiomis lėšomis Lietuva gali pasinaudoti. Aš norėčiau jūsų paklausti, vis dėlto iš atsigavimo fondo, ko gero, daugiausia lėšų gaustos labiausiai nukentėjusios pietų valstybės, tai Italija, Ispanija, kurias, ko gero, ir pandemija labiausiai paveikė, bet juk pinigai iš dangaus nekrenta, juos reikės atiduoti. Dalis tai bus subsidija beveik 4 milijardai, aš kalbu apie sumą planuojamą skirti Lietuvai, o beveik 2,5 milijardo tai paskolos. Kokia jūsų nuomonė? Kokios nuomonės Europarlamente, nes kaip ten bebūtų, dar reikia valstybių pritarimo tam.
Iš tiesų, pasiūlymas yra, sakyčiau, toks rimtas ir laiku. Matant, kaip susitrauks Europos ekonomikos, o kritimas šiais metais nusimato apitiksliai tarp 8-12%, štai tame, kaip sakant, tarpe ir susitrauks ekonomikos. Kitų metų atsigavimas nekompensuos šių metų kritimo, tokia yra Europos komisijos prognozė. Ir ekonomikos sektoriai, kurie labiausiai nukentės, tai jau aišku ir dabar, tai yra turizmas, tai yra transporto sektorius, tai yra statybos, automobilių pramonė ir panašiai. Kitaip tariant, žinant, kokia yra ekonomikos struktūra valstybėse narėse, visos valstybės narės patirs nuostolių ir ekonomikos sumažėjimą, nedarbo augimo ir pajamų praradimą. Kažkaip tai reikia veikti, todėl šis pasiūlymas dar vienas, nes mes, noriu pasakyti, jau girdime štai trečias mėno, vis naujiena po naujienos. 540, dabar 750, didesnis biudžetas, metinis biudžetas 21-27 metų laikotarpiui, vis kaupiamos lėšos. Bet jūs teisingai paminėjote, šitos lėšos negali nukristi iš dangaus. Jeigu Europos komisija planuoja padidinti paramą valstybėms narėms, štai ir subsidijų, ir paskolų formą, iš kažkur tai tie pinigai turi atsirasti. Kitaip tariant, turi didėti mokesčiai, įnašai valstybių narių į biudžetą. Siūlymas yra nuo 1,1% padidinti iki 2% įnašus nuo savo grynųjų nacionalinių pajamų. Tai yra esminis padidėjimas. Ta norima daryti per naujų mokesčių atsiradimą. Kitaip sakant, kai kurios ekonomikos sritys bus apmokestintos papildomai, tai nėra gera žinia visiems, aš turiu pasakyti. Na ir turi būti perskirstamos matyti lėšos, akumuliuojant jas tenai, kur labiausiai reikia proveržio ir tikimasi geriausių rezultatų. Kitaip tariant, komisijos pasiūlymas yra labai dosnus, įdomus. Jis buvo sutiktas nevienodai, vieni labai sveikino, kiti sakė, kad galbūt ir nepakaks ir to, kas yra jau pasiūlyta. O svarbiausia, kad 27 valstybės narės turi pritarti vienbalsiai.
Taip.
Vienbalsiai. Tai reiškia, kad žinant, kad kai kurie nori visą laiką daugiau taupyti, kai kurie nori labiau išlaidauti, pietus laukia vien tik tai subsidijų, jokių paskolų jie nenori imtis, jau ir taip praskolintos valstybės. Tai aš manau, kad pirmoji diskusija birželio mėnesį bus tik įvadas. Bet ko gero vasara bus pilna darbo, nes reikia sutarti iki vasaros vidurio.
Ar aš teisingai suprantu, jog Europos komisija savo vardu iš esmės skolinsis šias lėšas, tuo 750 milijardų, o kuo garantuos ilgamečių biudžetų?
Taip, paskola būtų įmama 30 metų, o tai yra dar vienas įdomus aspektas, tai reiškia, kad ateities kartos turės gražinti tas skolas, kurias išlaidų forma prisims dabartinė karta. Tai irgi yra dalykas, kurį mums reikia tarpusavėje sutarti. Todėl štai šitos didžiulės paskolos, kurias numato paimti Europos komisija. O jei skolintų tikrai be didelio vargo ir rinkose būtų didžiulis noras investuoti į tai, nes
Taip.
Jo, matot, patikimumas Europos komisijos ir jos, kaip sakyti, finansinis pajėgumas, beje, aš turiu pat paminėti, kad 750 milijardų tai yra tik 5%, šiek tiek daugiau nei 5% nuo 27 valstybių bendro vidaus produkto. Kitaip tariant, Europos Sąjunga yra didelė ekonominė masė, tikrai stiprus ekonominis vienetas, todėl problemų čia nebus. Klausimas, kaip protingai geriausiai išleisti, nelyg būti dosniam ir investuoti ten, kur ta graža ir, aš pasakyčiau, pokyčiai ekonomikoje būtų ta gera žinia, kuri ir ištrauktų mus greičiau iš tos bėdos.
Iš kitos pusės, štai jūs prakalbote apie lėšų panaudojimo neefektyvumą. Na, ne vieną istoriją, ko gero, ir jūs puikiai dar prisimenate, kai Briuselis leidžia arba neleidžia. Ir dažnokai, aš kalbau apie tas lėšas, kurių paskirstimas bus čia Lietuvoje, būtent apeliuojama tokia sąvoka. Mes nieko negalime padaryti, nes tokie yra nurodymai, apribojimai, reglamentavimas iš Briuselio. O štai lėšų panaudojimo efektyvumas, be jokios abejonės. Tai ir mūsų galvos skausmas, ir mūsų vaikų galvos skausmas, nes jiems irgi reikės gražinti tas lėšas. Grįžkime vis dėlto iš Briuselio dabar į Lietuvą, pasiūlymas dosnus ir kaip mes panaudosime tas lėšas, ar mes pajėgsime tai padaryti. Nes terminasgi buvo labai populiarus, kai 2004-ais įstojome į Europos Sąjungą, ko gero, Petrai, ir jūs prisimenate, ar ne, kaipgi tos lėšos buvo įsisavinamos, tas terminas taip ir prigijo.
Būtų gerų, būtų ir blogų istorijų, žinoma. Tačiau reikia pripažinti, kad Europos Sąjungos parama padarė esminę pažangą, įtaką Lietuvos socialiniai ekonominiai raidai, pažangai, mūsų gyvenimo gerovei. Čia jau, kaip sakant, nėra ką ir diskutuoti.
Taip.
Bet visuomet yra galimybė investuoti iš tikrųjų į tas sritis, kurios lemia ateities ekonominį augimą, mūsų ekonomikos konkurencingumą ir gerai apmokamas darbo vietas, vat kuri esminis dalykas. Tame tarpe naikina regioninio išsivystymo skirtumus. Tai matant, kaip dabartinė valdžia, taip lengvai, taip greitai ir palyginus nedideliame žmonių skaičiuje, pareigūnų skaičiuje, kitaip tariant, žiūrėkite, vyriausybė susirinko, nusprendė, dauguma pamojavo rankomis ir viskas. Jokios viešosios diskusijos ir aš todėl labai tikiuosi, kad tarkime, štai šitas Europos pasiūlymas, jis sulauks rimtos viešos diskusijos. Ir nesvarbu, kas atstovaus Lietuvą šitose derybose. Ministras pirmininkas, finansų ministras, ar pats prezidentas imsis iniciatyvos, labai sveikinčiau. Bet vis dėlto žmonėms turi būti išaiškinta euras po euro, kiekvienas rytis detaliai. Ką galim padaryti? Kur mes norime tas lėšas investuoti? Kad ne vien vėl būtų tik tai trinkelės, apžvalgos bokštai ir fontanai statomi iš to viso dalyko. Čia yra galimybė, bet galima ir didžiulė skola, kuri mus vysis vat, 30 metų. Negalvokime, kad šita krizė yra paskutinė. Europos Sąjungai matyti reikia numatyti ir tolimesnės galimybės susidūrus su panašiomis ar pandemijomis, ar ekonominiais nuosmukiais. Taip pat reikės skolintis dar papildomai, reikės mobilizuoti lėšas. Todėl štai sąmoningas visuomenės pasirinkimas, informavimas ir tikrai dora diskusija. Tai aš manyčiau yra minimum, ko mums reikėtų tikėtis, kad valdžia pasiūlys. Bet iš kitos pusės mums reikėtų patiems reikalauti.
Ar jūs sutiksite, kad vis dėlto šią galimybę galima pasinaudoti taip pat kokybiškai tvarkant valstybės funkcijų ir paslaugų teikimą, kas irgi yra aktualu. Aš nekalbu vien tik tai apie socialinę atskirtį, bet ir tam tikrą kokybišką valstybės privalomų funkcijų atlikimą.
Vienprasmiai. Jūsų pastaba apskritai, matyt, reikalauja ir galima kalbėti valandų valandas. Nes mes pastebėme, kad dabar viešųjų, aš sakyčiau taip, paslaugų, apskritai viešo administravimo kokybė Lietuvoje mažėja. Ir ne vien tik tai dėl to, kad mes jau nesugebame pritraukti kompetentingus žmonės ir pareigūnus, specialistus į valstybės tarnybą. Nėra motivacijos. Atlyginimų sistema jau nesugeba, reiškia, mobilizuoti šitų žmonių šitam darbui. Yra pučiamas biurokratinis aparatas, bet kokybės jame atsiranda nepakankamai. Kitas dalykas, visos viešųjų paslaugų sektorius iš tikrųjų jis galėtų būti dar draugiškesnis žmogui, kad nereikėtų jokių tarpininkų, kad mes galėtumėm skaitmeniniu būdu daugelį gauti paslaugų ir bendravimas būtų ir paprastesnis, ir greitesnis, ir nereikėtų žmonėms važinėti ir panašiai. Aš jau nekalbu, pavyzdžiui, apie sveikatos apsaugos tolimesnį skaitmeninimą ir tų funkcijų, reiškia, kokybės suvienodinimą visoje Lietuvoje, o ne tik tai pagrindiniuose miestuose. Tai ši tema ant tiek plati ir dabar iš tikrųjų su štai šitų papildomų pinigų atsiradimu, nes noriu pabrėžti, kad yra dvi sritys paimtos kaip prioritetas. Tai yra tas žalesis kursas, ar ne, žalinam energetiką, visi kiti dalykai, žiedinė ekonomika ir panašiai, panaudojimas medžiagų antrinis ir tretinis ir skaitmeninė, reiškia, darbotvarkė, visas tas skaitmenimas. Tai, kitaip tariant, be geros diskusijos ir prioritetų parinkimo, netgi 6 milijardai mums gali nepadėti įsitvirtinti labiau išsivyščiusių valstybių tarpe.
Nes tai galimybė, aš tame matau ir galimybę, žinoma, viskas priklausys, kaip jūs sakote, nuo to pasirinkimo ir sprendimų priėmimo, bet plačios diskusijos čia iš tikrųjų reikia, jo lapai, kaip mes ir minėjome pokalbio pradžioje, tai skola, kurią teks mokėti ir mūsų vaikams, jūs užsiminėte, kad nauji mokesčiai gali atsirasti. Tai gali atsirasti bendra europiniai mokesčiai, be jokios abejonės, nes skolinamės mes visa Europa. Ir nežinau, kokios diskusijos virs Europos parlamente, bet nebejoju, kad jos bus tikrai karštos.
Be jokios abejonės. Matot, pinigų trūkumas yra didžiulis. Šiuo metu tai yra 100 milijardų eurų pasiūlyta, bet vat, kita, kaip sakyti, balanso pusė, o iš kur ateis pajamos, dar lieka neaiškiai, neapsispręsta, o apie naujus mokesčius kalbama ir emisijų, reiškia išmetimų srityje, kitaip sakant, teršėjai turi mokėti daugiau, kalbama apie, reiškia, taršių energetinių išteklių importo mokesčius. Na, čia labai teisingas požiūris, kad mes nesėdėtumėm ant Rusijos energetinės adatos ir toliau visą Europą. Na ir kalbama apie internetinio pasaulio tam tikrus apmokestinimus, tai yra didžiųjų tų transnacionalinių kompanijų, kurios, reiškia, veikia visur, o mokesčių susimoka labai jau mizernus. Tai, matot, visi tie dalykai taip pat turės poveikį per mokesčių naštą ekonomikai. Kaip tas dalykas suveiks? Ar ne vėl nenukris ant vartotojų pečių visi tie mokesčiai padidėjusiam kainom ir išaugusiam prekių ir paslaugų kaštais? Tai reikia pamatyti, nes, matot, pažadėti lengva. Bet iš kur pati ES ims tas lėšas, kai ir dabar jau niekas nenori mokėti tą jau tokį menką ES biudžetą, 1,1% nesiekia, o mes kalbame apie 2% nuo
praktiškai dvigubai.
Nu, žinoma, tai suprantat, entuziastų atverti piniginės, kad ir matant pandemiją ir nuosmukį, aš nematau, jo labiau, kad yra ketvertukas ar penkios valstybės narės, kurios jau dabar nesutinka su šituo pasiūlymu, ir aš manau, kad birželio ir liepos mėnesio vadovų tarybose bus labai karštos diskusijos ir niekas neskubės savo papildomams įsipareigojimams įtvirtinti.
Ar kalbant mūsų pokalbio pabaigoje apie konkrečią datą, žinoma, sudėtinga, jūs sakote, diskusijos bus karštos, bet yra tikimybė, jog tos diskusijos baigsis, na bent nepasibaigus vasarai?
Matot, pirma diskusija numatyta jau dabar, birželio 19 dieną. Ekonomikai reikia lėšų.
Taip.
Yra didžiulis nepakankamumas įvairiuose sektoriuose, reiškia mokumo problemos, vėl pradėti sukinėti ekonomikos ratą, paklausa ir vartotojų pasitikėjimas. Na, jeigu bus pradėl iki rudens, tai, žinot, mažas čia bus, kaip sakant, vaistas, jis jau bus pavėluotas, reikės dar kažko tai ypatingo. Kaip tariant, vasarą reikia jau turėti tą pasiūlymą, kad būtų pasitikėjimas rinkose, realioje ekonomikoje, o jau tikėkime, kad palaipsniui nuo vasaros link rudens pradės judėti ir lėšos į tos pažadėtus sektorius. Kitaip tai bus pavėluotas sprendimas, kuris vėl sukels papildomas problemas.
Čia aš su jumis sutinku, jo lapio rugpjūtis įprasta, jog tai yra europinės atostogos, tikėkime, kad tie sprendimai vis dėlto bus priimti iki to ir pinigai pasieks ne laidojimo reikmenų pardavėjus, aš kalbu perkeltinę prasme apie verslo laidotuvės, o tuos, kuriems labiausiai reikia. Ačiū jums šiandien už pokalbį, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams irgi tapo kiek aiškiau. Mūsų pašnekovas buvo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Geros dienos jums.
Ačiū. Geros dienos visiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.